HDP li Dijîlêkirina xaniyên li newala qesaba derdikeve. Partiya Demokratîk a Gelan HDP îdatke ku li Sêrtê li devera ku dibêjin newala qesaba destûra lêkirina xaniyan ji aliyê şaredariyê hatiye dayin û tê gotin ku di dawiya salên heştê de meytê şervanên PKK ên ku di pevçûnan de mirine li vê newalê di gorên komîda binah kirine. HDP îdatke ku li gorî tespîtan 300 meyt li vê newalê hene. Ev newal demek dirêj weka sergoya bajêr jî hatibû bi kar anîn. Hêja gotine ku sala 1989 de li ser daxwaza malbatên şervanên PKK dozgeriya Sêrtê destûr dabû ku li newalê ji bo meyt werin derxistin dest kolanê bikin û di nav çend rojan de di kolandinan de hestiyê meytê heşt şervanan jûr hatibû derxistin lê waliyê demê neêşt ku Hemî devêr were kolandin. Piştî ku qeyûm dan ser şaredariya Sêrtê HDP îdatke ku ev newal ji bo lêkirina xaniyan ji îmarê re hatiye vekirin û ji bo lêkirina xaniyan îhale dane mütehîdek. Me jî xwest envan îdiayan ji şaredariyê bipirsin lê şaredariya Sêrtê bi telefona bersiva pirsê me neda. Roja çarşemê heft parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan HDP çûn bajarê Sêrtê û li devera ku dibêjin newala qesaba cîgira grûpa HDP Meral Danişbeştaş û parlamenterê HDP Hüşyar Ösoy li vir daxuyaniyê dan. Meral Danişbeştaş got ji bo vê daxuyaniyê nedin li ser rê gelek asengiyan derxistine pêşwan. Vê got:
Newala qesaba bir tarihsel hafıza mekanıdır. 89'da burada çok kısa bir süre içinde yapılan kazılarda 8 tane cesedin kemiklerine rastlandı.
Newala qesaba ji bu yerin deverê weka mekanek bir û hafızaye. Her uha ifade kir ku ne dürüste li ser hestiyê mirovan, gora mirovan xaniyan lêkin. Parlamentera Sêrtê Beştaş destnîşan kir xelkê Sêrtê jî naxwaze li ser gorîstanê bijî. Wê got, di dema rêvebiriya HDP de hemî projeyên inşaatê ên li newala qesaba hatine betalkirin û ev proje a dema qayûman e. Parlamentera HDP got ew naxwazin xwediyê tapoya newala qesaba li zerarê bixin lê erka dewletê ew e ku ziyana xwediyê mirx jî bide û rastiyan derxe holê.
Bizim bildiğimiz 300 tane. Genel kurmayın söylediği en az 186 tane. Bunlar resmi devletin kayıtlarında var. Bakın şu dere boylu boyuna ceset.
Hüşyar Özsoy, Aniz Makul Gori tespit avan 300 meyten şervanın PKK ile Nevala Qasaba hene. Serfermandariya Arteşa Türkiye'ci ve qeydiyen kweda destişan kiriye 136 meyten ile Nevala Qasaba gor kirine. Hüşyar Özsoy ifade kir beri açan rojan 13 baro bıgıştı 26 reyxisinin sivil jbu Nevala Qasaba dahuyeni yek hefbardan u kwasın ku ev gor ile gori peymanin nav devleti Protokola Minnesota hestiyên li wir ji aliyê pisporan li gorî usûlê werin derxistin û nasnameya hemiyan jî bi kriminalê were tespît kirin. Wî got, heta ev prose temam nebe, ew dexwaz bi cînê ew jî destûr nadin ku ew dever ji lêkirina xaniyan re were vekirin. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.